Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Pendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25. Karibu tena katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno ya tafaraja. Na kwa sasa basi, hiki ni kipindi cha muziki na wanamuziki. Bado nipo nao Ellen Singers, na hii kumbuke kwamba ni katika sehemu ya 4 nikiendelea kuzungumza nao. Karibu uweze kutusikiliza. Mmezunguka katika sehemu mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Unakumbuka ni ushuhuda gani ambao uliupata, uliona kipindi mkiwa mkifanya kazi ya Mungu huko katika maeneo mbalimbali ambayo mlikuwa mkiyafanya?
Tulipokuwa nchini Rwanda, tulifurahiwa sana na watu, jinsi walivyofurahi kuona jinsi ya uimbaji wetu ulivyo. Kwa hiyo walibarikiwa sana na wengi walijitoa. Na wengine pia walivutiwa na ile jinsi sisi tunaimba. Si unajua uimbaji wa Rwanda na uimbaji wa Tanzania. Jinsi walivyoona hawa watu kutoka Tanzania, alafu ni Wasukuma. Wakavutiwa haswa hata na zile nyimbo za Kisukuma.
Za Kisukuma zile. Asante sana. Lakini wanajiuliza na mimi, ukisikiliza uimbaji wa Zablon Singer pamoja na uimbaji wa Helen Singer, ni vitu ambavyo vinaendana kabisa ukisikiliza. Hata leo nilikuwa nasikiliza, naona vitu vinaendana kabisa. Mbona hizi nyimbo, yani uimbaji ni ule ule? Kwa nini?
Uimbaji huu hauko mbali. Kwa sababu hawa ni watu mapacha na mwalimu wetu ni mmoja.
Hebu sasa tueleze mipango na mikakati mlionayo kama kikundi cha Helen Singer.
Asante sana. Kazi kubwa ambayo tunafanya ni uinjilisti, lakini pia uimbaji. Tumekwenda mbali, tumeamua kuwa na channel ya YouTube, tumeweka nyimbo zetu huko, lakini pia tumetengeneza website. Tunaweka shuhuda kama hizi, tunaziweka huko. Na pia tuna ukurasa kwenye Wikipedia, kamusi ile ya ulimwengu ya Kiswahili. Utakuta kuna historia ya Helen Singer zimeandikwa humo na shuhuda mbalimbali kuhusu kazi ambazo tunafanya. Na hivyo tumekuwa na mikakati, hata tuna kurasa wa Facebook, Instagram na kwingineko. Na hivyo tumekuwa sasa na mikakati ya kuendelea kutumia dijitali. Ulimwengu unahama kutoka kwenye analog kwenda kwenye digital. Kwa hiyo tunajaribu kudigitalize, kama ningesema. Ulimwengu unahama kutoka kwenye analog kwenda kwenye digital. Kwa hiyo tunajitahidi kama ile nisinga zikuhama sasa kutoka kwenye analog kwenda kwenye digital. Ili mtu aweze kupata. Sasa hivi kila mtu anatumia simu kusikiliza nyimbo, simu kusikiliza, kuangalia taarifa mbalimbali au mambo mbalimbali kwenye simu, ana Google kwenye simu. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya hivyo. Kadhalika hata kwenye mahubiri. Tumekuwa na mahubiri ambayo tunakwenda vijijini tunahubiri. Sasa tulijaribu kwa njia ya redio, lakini tukatamani tufanye kitu ambacho kitakuwa na mawanda mapana, yani kipae zaidi. Mwakani tulipofikisha miaka 10, tunataka kuwa na mahubiri kwa njia ya satellite. Hayo mahubiri tunajipanga na tumekusudia. Ndio maana nilisema sasa hivi fedha yote kutoka kwenye miradi yetu yote inaingia kwenye akaunti moja ambayo ni ya mahubiri 2022. Mahubiri haya tunatamani yarushwe na vyombo vya kanisa, lakini pia na vyombo vingine ambavyo viko kwenye YouTube. Unajua kuna TV za kwenye YouTube, lakini televisheni nyingine pia kama Star TV, Star Region, nao tunataka kuwashirikisha kwenye mahubiri hayo. Lengo ni kuwafikia wengi kwa wakati mmoja. Ndio hiyo sasa unatoka kwenye nani analog unakwenda kwenye digital, ili kuwafikia wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo huo ni mkakati wetu mkubwa ambao tunao. Lakini pia kiuimbaji hatupendi tukae tu hivi. Tumekuwa pia na hizi nyimbo. Kwa hiyo tuna album ambayo tumemaliza tu kurekodi audio, tunakwenda sasa kurekodi video hivi karibuni.
Ninatamani nifanye maelewano na Mungu, hatima yangu ya maisha haya na siku zangu za kutumika kwa kazi ya Mungu nizihesabu kwa ukamilifu. Matendo yangu yahesabiwe ya mtu wa haki, hata nifae kuitwa mwanae. Ninatamani nifanye maelewano na Mungu, hatima yangu ya maisha haya na siku zangu za kutumika kwa kazi ya Mungu nizihesabu kwa ukamilifu. Matendo yangu yahesabiwe ya mtu wa haki, hata nifae kuitwa mwanae. Siku za mwanadamu huishi wala si nyingi, leo tupo na kesho hatupo, rekebisha hatua za mambo yako na Mungu.
Kadhalika katika swala zima la kugusa maisha ya watu, tuna program moja inaitwa Gusa Maisha. Hii program imegusa maisha ya wajane, wapweke, watu ambao wametelekezwa, watu ambao wako katika mazingira magumu. Tumejaribu kuwafikia. Hivi karibuni tulikuwa na makongamano kama mawili mwezi wa 4 na 5 makubwa kabisa ambayo yalikusanya wajane kutoka maeneo mbalimbali. Tuna mpango pia wa hiyo program kuendelea kuikuza, kuwafikia wajane wengi, ikiwezekana tu hata na ukurasa wa YouTube wa Faraja kwa Mjane au Gusa Maisha kwa ujumla, ambako tutakuwa tunaweka mambo mbalimbali ya faraja kwa watu ambao wako katika mazingira magumu. Kwa hiyo hii ndio mikakati ya Ellen Singers katika kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja, na mikakati yetu mingi sasa inazunguka katika mawanda haya.
Hiyo ni miaka 10 ya Ellen Singers
2022.
Bila shaka injili itaweza kuenea katika sehemu kubwa sana duniani. Ya endapo pia kuna mtu anahitaji kuweza kuwasiliana nanyi, anaweza kupata kwa jinsi gani?
Asante sana. Kwanza akiingia Google akaandika Ellen Singers au Ellen Evangelistic Singers, atakutana na ukurasa wetu wa tovuti. Pale anaweza kupata mawasiliano yetu. Lakini pia YouTube akiandika tu Ellen Singers, Ellen sio Helen, ni Ellen. Ellen Singers akiandika itakuja. Huko tumeweka pia namba zetu, lakini nitataja pia hapa kwamba anaweza kutupata kwa namba ya simu 0754 82 25 32, 0754 82 25 32. Atatupata kwa mawasiliano hayo. Lakini barua pepe na vingine vyote akiingia tu Google akiandika atavipata.
Pia unaweza kuwapata Ellen Singers Instagram. Ukiandika Ellen Singers utatupata pale, utaona yanayojiri kwa Ellen Singers. Yeah, santi. Na usisahau kusubscribe YouTube. Ukishaangalia matoleo mbalimbali ukapenda, basi tusaidie uko bonyeze kile kidude cha kusubscribe. Basi na Mungu atendelea kubariki.
Aleko makangi mingi imaka ziki ziki
ziki
koja kwanjo mwona seba mwona na bopanga
doko bwana piaba doko
ababa kanzunya Yesu.
Ikiwa na maoni una maswali, basi tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa sasa msikilize mwinjilisti. Huyu ni mwinjilisti Steven Gomela, anakuja na somo zuri kabisa katika kipindi cha maneno ya faraja.
Neno lako ushinda pendo zote, kana si ndani yetu furaha ya mbinguni. Yesu rehema tupu, safi na kusamehe, mfariji mwenye huzuni, ziondoe machozi. Roho yako ya upendo, tuma kwa kundi lako, hebu tu
yanaletwa kwako leo na mwinjilisti wako Steven Gumera, ambaye namba zangu za simu ni 0675 584061. Ukiwa na tatizo lolote katika somo au kuna kitu unataka tushare pamoja, basi ni vizuri ukatumia namba hiyo kwa ajili ya mawasiliano, 0675 584061. Somo letu la leo linasema urithi wa Yesu kwa wafuasi wake. Urithi wa Yesu kwa wafuasi wake. Urithi ni mali mtu anayoachiwa na mwingine, hasa aliyeishi akafa. Wazazi wanapokufa huacha mali nyuma yao, na watoto huichukua kama urithi. Hili ni jambo la kawaida kwa wanadamu. Yesu alipokuwa akiondoka hapa duniani, aliwaachia wanafunzi wake urithi ambao yeyote anayekuwa mfuasi wa Yesu hupewa. Yesu anasema, amani yangu na waachieni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi sivyo ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Yohana 14:27. Huu ulikuwa wosia wa Yesu kabla ya mateso yake. Yesu alikuwa na amani licha ya maisha ya mateso aliyoyakabili kama mwanadamu. Alituachia kielelezo, kwani alikuwa mtu wa maombi mengi ili kudumisha amani aliyokuwa nayo, na alikuwa na mawasiliano na Mungu siku zake zote. Wale wanaosalimisha roho zao kwa Yesu watapata amani ya Yesu aliyowaachia wamwaminio, faraja ya ajabu kwa watu wa Mungu leo. Licha ya kuwa tunaishi katikati ya mapambano, tunapaswa kuwa na amani ya Yesu aliyotuachia, tukimjua aliyetuachia amani kuwa ameshinda kwa ajili yetu. Tutaipokea amani yake. Anasema, ni wapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Hapa tunapaswa tuelewe kile Yesu anachomaanisha anaposema atoavyo si kama ulimwengu utoavyo. Yesu anapopokelewa moyoni, anafanya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hivyo roho ya mwanadamu aliyempokea Yesu inakuwa roho mpya. Yohana Mbatizaji akimtambulisha Yesu anasema katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 33, Yohana anasema, wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa roho. Nami nimeona, tena nashuhudia kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Hapa tunaona kuwa Yesu ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nasi tukibatizwa kwa Roho Mtakatifu, tunakuwa viumbe vipya, na mitazamo yetu inakuwa tofauti na mitazamo ya kidunia. Ndio maana Yohana anapomtambulisha Yesu anasema huyu ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu unafanya mioyo ya mwanadamu kuwa mipya. Kwa hiyo sisi kama wanadamu tukimpokea Yesu tunapata ubatizo wa Roho. Na ndio maana Yesu anaposema anavyotoa yeye ni tofauti na dunia inavyotoa, ni kwa maana hiyo kwamba anatubatiza kwa Roho Mtakatifu. Anageuza mioyo yetu, anatufanya mipya, na hivyo inakuwa mioyo inayoweza kuhimili amani ambayo Kristo anatuachia. Amani anayoitoa sio kama dunia inavyotoa, kwani katikati ya shida, adha, mateso na masumbufu ya dunia hii, bado amani ya Kristo inatawala. Hali ya kujipenda nafsi inayoharibu amani haitatutawala. Nafsi itakapokufa na maisha yetu yatakapofichwa na Kristo katika Mungu, hatutatilia maanani dharau, fedheha, uzalilishaji na kubezwa. Amani ya Mungu ipitayo ufahamu wote itahifadhi mioyo na nia zetu hata Kristo ajapo. Na ndio maana urithi huu ambao Kristo anatupatia ni urithi unaotuwezesha kuhimili misukosuko ya dunia, huku tukiwa na tumaini la kumpokea Yesu tukiwa na amani. Licha ya fedheha, licha ya dharau, licha ya udhalilishwaji, licha ya kubezwa kwa maneno ya watu ambao ni wapinzani wa Mungu, bado tutakuwa na amani. Neema ya Kristo ikipokelewa moyoni itashinda uadui, itatuliza dhoruba na kujaza roho upendo. Faraja kubwa tulio nayo leo ni kuwa Kristo ametuachia amani yake. Na hakuna cha kutukwaza kama Kristo alivyo kabili msalaba akiwa na amani. Na kwamba Kristo alikabili msalaba akiwa na amani kwa sababu alikuwa anajua kile anachokifanya. Anakufa kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu wote. Na sisi tunapaswa tuwe na amani. Kwani hata tunapokabili shida na fedheha za dunia hii, tukijua kwamba tunafanya kitu ambacho kitatuokoa nafsi zetu, tutakuwa na amani kama amani ya Kristo. Kwa hiyo sisi kama wanadamu tumuombe Mungu atusaidie ili tuwe na amani ya Kristo ndani yetu, ili hatimaye jina la Mungu liendelee kutukuzwa. Hebu tupate ombi. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, si jambo jepesi kuwa na amani tunapokabiliwa na matatizo, lakini kama ilivyo ahadi yako, tunakuomba utupatie amani yako hadi utakaporudi. Tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
Uniongoze Jehova, ni msafiri chini, ni mnyonge uhodari, nilinde kwa mkono, unitunze, unilinde, unionyeshe njia. Maji ya utabibu, funua kwa moyo wangu, ninywe na kuponyeka, uninyweshe, unilishe, hata nimetosheka.
Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana, panga miadi, tuweze kuonana katika siku ya kesho. Na mpendwa msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni.
Yeah.